Ef þú loftur yrkir mig, ég held hann við algjörður leirbörður í honum, ef þú loftur yrkir mig, oft með hyggju flári, kvegli snjós, sé kasta á þig og kannski flyksu grári. Kannski að verið, þá sagði kona lofts, kannski þessi gráa flyksa, það verið reyfið af gráasöðuna sem að stal frá honum lofti.
Nú, við erum að segja mig betur af þessu. Þú erum að segja mig betur af þessu. Þú erum að segja mig betur af því.
Já, hann kom svo undi manna hendur kallgreyið þarna. Það var sko, hann tók kindur. Það komst upp um hann út af því aðalega að það fundur blóðmörku lömb eftir hann. Þetta var, ég man nú ekkert eftir því, ég held ég ekki verið fætur, það var fyrir aldamótin. En faðir minn, hann myndir stundum lítilega á þetta. Og svo var hann svo voðalega orðkattur kallinn og hann Einar þessi. Hann voru að tala um þetta, hann kom úr húsinu, eins og hann kallaði þetta. Eftir ég kom úr húsinu, sko. Að þá voru að tala um það hann verið saglaus eins og hvíti Kristur. Ég var saglaus eins og hvíti Kristur. Og svo fór hann víða með þessar sögur að þetta hvernig hann væri saglaus og svo sýslumar Sigurður í Kaldanes, hann gerði hann föður mínum orð og bað hann að koma boðum til Kallisins sem hann keldi þess áfram. Þá verði máli tekið upp að nýju. En hann þótt það verið, hann var því eitt eða tvö ár í húsinu sem hann kallaði. Þetta voru svona dónar, sagði hann, þeir voru að fara úr húsinu hérna fangarnir, þeir kvöld ekki einu sinni fangavörðir. En þegar ég fór, þá sneri ég mig við og kvöld hann með vísu, með ýmsum vísum, hann var alltaf að reyna að yrkja, kallir. Og það sagði ykkur við að þú eru orðst mikið af erfuljóðum, Einar. Já, og það eru feignar ekkjurnar þetta á skeiðunum. Það eru feignar að fá mig til þess yrkja eitthvað eða missir ástvinina því að hann er Valdimar, hann er svo dýr á þessu. En ég tek ekki nema skæðaskinn, eins og ein skæðaskinn fyrir hvort kvæði. Og það var nú verið að hlæja þessu að það endaði ein erfuljóðin eftir einhvern mann sem að hann orti af hinn ekkjunni þetta og fyrir skæðaskinn. Og endaði kvæði svona og hún stendur eins og stöng að svo ekkjan, hvað sem ábjátar. Svo snýr hann við nafninu sínu kallinn, hann var ótt að búa til svona tækifærisvísur, hann hét Einar. Og hann sagði hann í vísunni að rana í nafnið enn ég á, eigi er vaf á slíku, þú mátt skoða það og sjá að þetta er ekki á píku.